De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Que tal, como están? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Damoslles a benvida a esta outra mirada, a este tempo de radio que cada mañá, cada mediodía compartimos con vostedes, botándolle unha ollada á actualidade desde o prisma de Oleiros, unha ollada á actualidade do país, do mundo, en fin. Este exercicio que cada mediodía facemos aquí en Radio Oleiros é que para o que contamos tamén naturalmente con vostedes e coa súa complicidade. Comenzamos hoxe, bueno, pois falando de presupostos, dos presupostos xerais do Estado, e de como, en fin, de como a prensa, pois, ou alguna prensa trata estes presupostos. Xa saben que se eses presupostos o que fan é, ou se contemplan neses presupostos, a subida do salario mínimo, pois de repente hai voces que se alarman e que empezan a decir que eso pois vai a desequilibrar a economía, eso vai a provocar unha recesión, cando os presupostos contemplan pois, en fin, pagarlles sustanciosas cantidades a banca pois para que fagan frente aos desmáns que fixeron, para pagar as débedas que foron acumulando e todo eso, pois eso en principio parece unha obligación de Estado, ¿no? Subir o salario mínimo é outra cousa. Aí, no primeiro caso, no caso das axudas á banca, pois falamos de, en fin, de xente moi, moi cercana ao poder, digamos que hai máis empatía, ¿no? Por decirlo así, con esa xente, e eso non provoca ao parecer alarma social. Que si subimos salario mínimo a 900 euros, aí estamos falando de alarma social. Bueno, hoxe, despois de ler varios titulares estos días nos periódicos galegos, concretamente no principal diario de Galicia, en La Voz de Galicia, sobre que se van a mandar os presupostos a Bruxelas, que a Bruxelas non lle gustan os presupostos, que non tal, o último titular parece un pouco resignado. Bruxelas resignase a aceptar os orzamentos españoles. Ao final resignanse a aceptalos. Vale, isto, como era, aceptamos pulpo como animal de compañía, ¿no? Pois nada, vamos. Comezamos aquí. Quería facelo con un artículo que publica hoxe en el diario Íñigo Sáez de Ugarte, que titula "A dereita de Baviera ten un mensaxe preocupante para Pablo Casado". Concluye máis ou menos así, que achegarse á extrema dereita para imitar o seu rexeitamento á inmigración é algo que un partido conservador pode pagar caro en votos. Así concluye a súa columna Íñigo Sáez de Ugarte en el diario, e di que en cada cita coas urnas que se celebra en Europa en estos tempos plantexanse incógnitas similares: si resisten os partidos tradicionales, se avanzan os partidos ultraderitistas ou euroescépticos, ou si a fragmentación do voto fai moi difícil a formación de un novo goberno. Fala das eleccións do Estado alemán de Baviera, que foron outro exemplo dese debate permanente e que teñen unha lectura española dende o momento en que Pablo Casado imprimiu un sello máis intransixente á política do Partido Popular sobre inmigración ao pouco de ser elexido. A mensaxe que chega de Baviera é que se arrisca a acabar peor do que estaba. Explica que a CSU dominou a política bávara dende a Segunda Guerra Mundial, pero este domingo tivo o seu segundo peor resultado electoral desde entón, con un 37,2%, 10 puntos e medio menos que en 2013. Os socialdemócratas afundíronse ao perder a metade dos seus votantes e caeron ao 9,6, e os verdes doblaron os seus e chegaron ao 17,5. A ultradereita da AfD entrou por vez primeira no Parlamento bávaro co 10,2% dos votos. un partido rexional bávaro, Votantes Libres, que está no Grupo Liberal no Parlamento Europeo, tivo un leve ascenso e chegou a 11,6. No campo da dereita, os resultados non son moi diferentes aos que se produciron en Baviera nas eleccións xerais do 17. Daquela, a CSU tiño 38,8 e o AFD o 12,4. Precisamente para corregir esa tendencia, Horst Schäfer, o ministro do Interior e líder da CSU, endureceu o seu discurso contra a inmigración e amenazou a Angela Merkel con tomar medidas unilaterales na fronteira alemana. Merkel conseguiu parar o golpe con un acordo que só era unha tregua á espera das eleccións de Baviera. O objetivo de Schäfer era claro: para frenar o ascenso da AfD, dos ultradereitistas, e as súas ideas xenófobas, era preciso comprar unha parte do seu discurso e impoñer maiores restriccións á chegada de estranxeiros, recoñecer na práctica que a decisión de Merkel de recibir a centos de miles de refugiados no 2015 fora un erro. O desafío foi de tal magnitude que os medios de comunicación alemáns empezaron a plantexar se non estábamos diante dos días finales de Angela Merkel no poder dende 2005. Unha portada de Der Spiegel convertía o seu xesto habitual de xuntar as maus nun reloxo de area no que caían os, do que caían os últimos gramos. O veredicto dos moi conservadores votantes bávaros demostrou hasta que punto a estrategia de Schäfer resultou un fracaso. En certo modo, Merkel pode cantar victoria, pero non de todo. Os seus dous socios no goberno federal, a CSU e o SPD, saíron mortalmente feridos desta cita. Os socialdemócratas deben volver a reflexionar sobre se a súa presenza no goberno de coalición é un factor que acelera a súa decadencia. As eleccións no estado de Hesse o 28 de outubro, onde goberna a CDU, poden desencadenar unha crisis política nacional. E tampouco se pode decir que o presidente do goberno bávaro, Markus Söder, tivera unha idea moi efectiva con outro intento para encandilar os votantes máis conservadores cando decidiu en maio ordenar que se colgara un crucifixo en cada edificio público do estado federado. A CSU é un partido social cristiano, pero reafirmar o cristianismo como un elemento básico da cultura alemana, como quería Söder, só pretendía excluir os residentes en Baviera de outras religións. Na enquisa de ARD, difundida ao peche dos colexios, hai unha explicación sobre por que os votantes tiñan outras prioridades. Preguntáronlles nese sondeo cales eran os temas que máis lles preocupaban, e foron: educación, 52%, vivenda, 51%, medio ambiente, 49%, migración, 33%. E iso a pesar de que sufriron, dende 2015, un diluvio de opinións e noticias a conta do debate sobre a inmigración, con frecuencia en tonos moi sombríos. Como é lógico, unha gran maioría dos votantes do AfD, dos ultradereitistas, o 78%, dábanlle prioridade á inmigración como asunto decisivo no seu sentido do voto. Só o 33% dos votantes da CSU nestas eleccións estaban nesa liña. Schäfer, líder da CSU desde fai 10 anos, non coñecía, pois, os seus votantes. Concluye, xa digo, este artigo Íñigo Sáez de Ugarte en el diario.es que achegarse á extrema dereita para imitar o seu rexeitamento á inmigración é algo que un partido conservador pode pagar caro tamén en votos, nunha clara mensaxe a Pablo Casado. Laterne stehen mit dir, Lelima. Pois así, comezamos neste martes día 16 de outubro. Ben como non era para tanto, un día soleado. Digo, ben como non era para tanto do mal tempo, un día soleado. Bueno, pois imos a ir pouco a pouco tendo un pouco de sol, ás veces algo de chuvia, tamén algo que outro vento, pero de momento a cuestión do tempo non é preocupante. Como sempre, agradecéndolles a todos e a todas vostedes que estean aí, que nos sintonicen, que sintonicen esta que é a súa emisora, Radio Leiros, saudando tamén como cada día a Paris Ares, que se ocupa dos controis técnicos e comparte tamén este espacio cada mediodía. Moi bo día, Paris.
Hola, moi bo día.
Soleado xa ahora, con
sí,
sol, mira que soliño
sí,
fai.
Sí, señor, falta fai.
Si nos están escoitando en directo, pois eso.
Falta fai, pero bueno, aproveite noxe, porque a min me doe así un costado.
E
aquí na cicatriz que teño na man esquerda,
tamén se marca que algo...
Algo me di que mañán vai haber auga, pero a base de ben.
Bueno, o mellor non é pa tanto.
Non che sei, pero vamos... a min as feridas de guerra me din todo o contrario. Por lo menos mañán, despois xa veremos. Pero me din que auga ben.
Bueno,
non che sei. Mira ti a túa bola de cristal por
bueno,
aí a
miraremos
a ver,
aí
a ver que che.
Logo imos a esa bola de cristal a ver o que di. A bola de cristal, en todo caso, que ten metido Galicia. Que bueno, máis que unha bola de cristal, xa saben que isto está baseado en
conhecementos científicos
en o estudio de unha serie de variables, etc.
Toma de datos, claro, diarios, claro, claro. E tal, etc.
Bueno, pois logo lles falamos de como virá o tempo para as vindeiras horas e tamén para os vindeiros días, porque, bueno, tamén
interesante.
Sempre, sí, aquí sempre estamos moi pendentes de como ven o fin de semana. E bueno, de momento parece que hai boas novas, para o fin de semana.
Bueno, ainda moi cedo.
Esperemos que non cambie,
pero
incluso hasta en temperaturas, non creas.
A ver se si é certo, que dure.
Inusuales para esta época, pero bueno, xa
inusuales, digo, inusuales. Anda.
Xa digo, falamos despois. Hoxe martes 16 Santa Margarita.
Santa Margarita. Oye, sí, pois parabéns para todas as margas,
que están moitas. Sí, señor.
Pois
hoxe é Santa Margarita, así
pues
que
nada, parabéns.
Parabéns para todas elas. E ademais de Santa Margarita,
un montón de cousas.
Claro, claro.
Sí, sí, mira, por exemplo, hoxe o Día Mundial do Anestesiólogo. Xa empezando por aí, O Día Mundial do Anestesiólogo.
Vale.
E ten o seu aquel, que depois falaremos delo.
Vale.
Tamén é o Día Mundial da Alimentación, que foi proclamado no 1979 pola Conferencia da Organización das Nacións Unidas para Agricultura e Alimentación, resumindo, pola FAO. Pois o Día Mundial da Alimentación. Un día como hoxe, ademais, un día moi grande, hai moitos anos, no 912, en Córdoba, porque Abderramán III era proclamado emir. E moitos dirán, ni que cousa, pero amigos, naquelas datas Córdoba era a cidade máis esplendorosa de toda Europa, pero con moito, E vamos, a pegada musulmana aquí na península foi moita e profunda, o que pasa é que, bueno,
non lle digas a Pablo Casado que
pasa que aquí todo o que non é, vamos, de certa teoloxía, pois se rexeita, non? E se agacha, se tapa, pero vamos, e cousas que non se poden agachar. Bueno, tamén un día como hoxe, no 1793, foi un día nefasto, sobre todo para unha raíña chamada María Antonieta. Era nefasto porque a viúva de Luis XVI era guillotinada no marco da Revolución Francesa. Tamén un día como hoxe, no 1846, en Boston, o doctor William Thomas Green Morton empregaba por primeira vez o éter como anestésico, dando orixe a ciruxía sen dor. De aí que hoxe é o Día Mundial do Anestesiólogo. Se empezou co éter, despois co cloroformo e tal, pero agora iso avanzou moito, Xa, vamos, tú que te poñen aí o ler unha cousa e tal, para quedarte así medio lilo, como se soe dicir. Non, isto agora xa, afortunadamente, melloramos moito. Tamén, un 16 de outubro, no 1923, en Estados Unidos, Walt Disney e máis o seu irmán, Roy, fundaban The Walt Disney Company, unha compañía que dura até hoxe en día e, vamos, con pingües beneficios. Tamén, un 16 de outubro, no 1945, en Quebec, Canadá, creábase a FAO, falamos antes delas, Organización para a Alimentación e Agricultura. Tamén, un día como hoxe, no 1964, China detonaba a súa primeira bomba atómica. Por primeira vez, todos mirábamos con preocupación cara a Oriente. China acababa de despertar, como xa dixera moitos anos antes Napoleón. Tamén un día como hoxe, no 1978, na cidade do Vaticano, os cardenais da Igrexa Católica elexían o cardeal polaco Karol Wojtyla como papa, quen tomou o nome de Xoán Pablo II. Tamén un día como hoxe, no 1992, en Suecia, e a líder indíxena guatemalteca Rigoberta Menchú obtiña o Premio Nobel da Paz, un Premio Nobel da Paz que con moito sabor tamén de oleiros, porque aquí axudouse moito.
E aquí estivo tamén.
E aquí estivo Rigoberta Menchú. Pois era un día moi sinalado. Hai pouco, no 1992. E, por último, no 1998, en Londres, o senador e expresidente chileno Augusto Pinochet era detido por orde do xuiz español Baltasar Garzón. Foi un día, vamos, de sorpresa, ¿no? E bueno, claro. Sí. Con esas cousas que fixo Garzón, xa ves como acabou. Bueno, tamén, nacementos. Día como hoxe naceron persoeiros como o escritor irlandés Oscar Wilde, como o líder revolucionario irlandés e presidente do goberno provisional de Irlanda Michael Collins, como a actriz británica Angela Lansbury, moitos a lembrarán por esa serie que como era onde se agacha o crime ou algo así, bueno, unha serie destas así de investigacións así que era que tivo moita sona. Tamén un día como hoxe nacía o escritor alemán Günter Grass, que foi premio Nobel de Literatura, e un día como hoxe naceu e está de cumpleanos a nosa Carmen Sevilla. Tamén un día como hoxe falecía o baterista estadounidense Art Blakey, o actor español Antonio Ferrandis, que tivo a honra de protagonizar pues, a primeira película que tivo un Oscar de Hollywood, primeira película, vamos, dirixida aquí en España, porque, bueno, o Oscar de Hollywood tivo Buñuel, pero baixo o pabellón francés, hai que lembrar, non? Pero Antonio Ferrandis, pois, era, protagonizaba ese Volver a Empezar, non? E era, ademais, o noso querido Chanquete, non? Sí, que cando morreu, non vexas ti, pensaba toda a xente, había morto o actor dizia, oi, tal, que pasou? Non, Antonio Ferrandis daquela estaba vivito e coleando, morreu, faleceu no ano 2000. Tamén un día
que morrera fora Chanquete, non Antonio Ferrandis.
Pero había xente confundía, que me disco, co ben que gustaba a mí ese home, o ben que actuaba e tal. Non, Antonio Ferrandis todavía daquela andaba por aí. Claro. E un día como hoxe tamén nos deixaba a actriz Débora Kerr. Ou sexa que xa ves o que deu de si un 16 de outubro, Xosé.
Sí. Mira, levo dous días vendo en Twitter unha imaxe, sabes que o rei foi a Mallorca, en fin, polo tema das inundacións. Bueno, e foi a saludando, pois, en fin, a xente, a algún da xente que estaba limpando ali o barro con escobas e tal. Saludou a un dos voluntarios que estaba ali, tal, o tipo doía escoba, dixo, "Quere usted, veño a axudar", dixo, "Tome". Fulano quedouse e dixo, "Non podo". Bueno, caeulle duro ao pobre rapaz, que lle puxeron a caldo por aí nas en fin, en certa prensa, ¿no? Y el tipo explica, se estoy diciendo, no, el tipo dice que viña a ayudar,
toma escoba, ¿no? Toma escoba, claro.
Vaya dando, pero parece que rexeitó amablemente a escoba doyo sola manga y me he seguido a ruta.
También eso es duro, sí. No, por favor, escoba, sí. Por favor.
Bueno, vamos a falar do tempo. Vamos a falar do tempo, si che parece.
Ay, sí. Oxe, sí. Sí, home, bueno. Vamos, oxe, sí. Falemos do tempo, veña.
Falemos do tempo, que de momento es soleado.
Pues veña.
Un rayo de sol.
Pois si, falamos do tempo porque segundo sinala Meteo Galicia, bueno, de momento hoxe, pois o que vedes, non? Ceos pouco nubrados ou despexados. Pola tarde, di Meteo Galicia, poden medrar xa nubes de evolución en zonas altas, pero de momento por aquí iríamonos librando. Sin cambios nas temperaturas para hoxe, se acaso incluso en lixeiro ascenso, no, sobre todo na metade sur, e vento de compoñente norte, frouxo. Mañá mércores, di Meteo Galicia que os ceos estarán parcialmente cubertos, con chubascos.
Que che dixen?
Sí, que pola tarde, bueno, a túa cicatriz esa parece que algo
non falla. Así que a mí tampouco non me empeza así a doer e de ui, venga.
Pola tarde comenzarán a registrarse eses chubascos no noroeste e a partir da noite chegarán a toda Galicia. As temperaturas mañá as mínimas en cambio e as máximas en descenso. E o vento que soprará mañá frouxo de componente norte, pero que irá aumentando en intensidade conforme vai avanzando o día. E pola noite pode soprar con refachos fortes xa no litoral e nas zonas altas. Eso mañá mércores. O xoves, situación intermedia, di, entre o anticiclón e as baixas presións. Os ceos parcialmente cubertos, con máis claros no sur e con máis posibilidade de chuascos no norte, no tercio norte. As temperaturas en ascenso lixeiro, as mínimas...
Que nos vai a caer.
Algo sí.
Que nos vai a caer. Clarísimo.
As máximas quedaránse en cambios e o vento moderado soprará de compoñente norte con intervalos fortes no litoral atlántico. E para o venres,
sí,
xa de novo situación transitoria e influencia anticiclónica. O sea, irá entrando transitoria, pero cara ao anticiclón, ¿eh? Iramos transitando cara ao
anticiclón.
Sí. Ceos pouco anubrados ou despexados en xeral, con algunha nube de estancamento no litoral da Mariña e na comarca de Bergantiños. As temperaturas experimentan un lixeiro ascenso, o vento moderado do nordés rolará ao norte pola tarde nas Rías Baixas. Digo que isto o venres, pero en principio parece que o sábado e o domingo Meteo Galicia fala de ceos limpos, despexados, con sol radiante e con temperaturas altas, sobre todo o domingo.
A ver, bueno, o domingo.
Sí.
E o sábado que?
O sábado tamén, bo tempo,
vale,
pero digo,
vale, vale,
as temperaturas altas. O aumento das temperaturas vaise notar sobre todo o domingo.
Ahora, xa en temperaturas xa non podemos pedir moito. Xa estamos onde estamos e eso xa non,
xa, xa, pues, bueno, non se neste cambia. Tempo, temperaturas nesta época do ano, temperaturas de 25 graus, como pronostica Meteo Galicia para o domingo, pues
non,
non está nada mal, ¿eh?
Non, non creo.
Eu tampouco,
non creo,
pero bueno.
Non, non creo.
Xa veremos.
Iso.
Bueno, con este, en fin, iba a decir optimista pronóstico, un pouco de todo, ¿no? Sí,
ten que haber un pouco de todo.
Un pouco de todo.
Ten que haber, pero bueno, nos imos ver o vaso así medio
así,
cheo.
Medio cheo.
Ahí está.
O medio valero, porque se é medio cheo, no, de chuvia, pois...
Xa tiñas que... Con ben que íbamos.
Bueno, con esto pasamos a actualidade, a actualidade que reflexan os diarios coruñeses, a través das túas portadas dixitais.
Imos alo.
Xeito de zafo veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos, a emigración que nos mata, a que nos ten consumido.
Imos alo con ese repaso ás portadas coruñesas, dos diarios coruñeses, comezando por La Voz, que xa lles decía antes, Bruxelas resígnase, según La Voz, a aceptar os orzamentos españoles.
Como que se iba a resignar Bruxelas, anda,
sí,
que sí.
Sí, sí.
Vamos.
Na comisión non gustou o plan do executivo de Sánchez, que fía as contas a unha recaudación récord pese á desaceleración, pero resígnase, eso é o que di La Voz. Este diario tamén destaca que Sánchez busca unha alianza que permita aguantar na, que lle permita aguantar na Moncloa. E tamén sinala, así avanza a última ponte para o AVE galego. E é que, bueno, pois as imaxes ofrece son espectaculares, de unha ponte espectacular con uns pilares altísimos, en fin. O viaducto con maior demora estará rematado no vindeiro mes de xuño, segundo sinala o goberno. Tamén destaca La Voz que o dono da electrolinera de Ames, aquela da que falamos onte,
Que costaba
40.000 euros ou algo así,
una barbaridade, sí, sí, sí.
Recargar o coche, pide disculpas, di que se fan poucas recargas e que foi un erro humano o explicar ya aquel home que costaba tanto aquel, non era,
o sea, que quen contaba os vatios, que era un home o que contaba,
claro,
os vatios,
non eran, en lugar de darlle o precio por kilovatio, dabanlle o precio por vatio, claro, é dicir, era o precio multiplicado por mil.
Xa, xa.
Un vatio, un kilovatio son mil vatios, bueno, pues eso.
Pero digo, eu, quen fai iso, que unha máquina un home, porque un error humano, pues, será un home, non?
Pues, sí, debe ser. Máis radares de tramo en vías convencionais galegas. Non son con afán recaudatorio, xa sabedes que isto é, pues, para pola súa seguridade, que se di. Estaba sementado de picaduras de velutinas, moi apurado me vin, quen isto relata é un home de Coirós que, bueno, pois sufriu un, en fin, o home topou cun, creo que se arrastrou para entrar nunha finca por un sitio pequeno.
Hai un
arrastrouse xusto por
un,
por enriba dun niño de velutinas que non lle gustou moito,
mamaiña,
as velutinas, claro. O peor de todo foi que o home meteuse dentro da finca e logo tivo que salir polo mesmo sitio.
Uf.
O mellor que ao parecer era un niño aínda pequeno,
menos mal,
pero en fin, sufriu un lote de picaduras o pobre home. Destaca tamén La Voz que España será o país con maior esperanza de vida no 2040. segundo un estudo realizado pola Universidade de Washington, que valora a situación da sanidade e as tasas de mortalidade. Un home mata presuntamente o seu pai a machetazos tras atopar a súa nai morta. Outro dos titulares terribles deste diario. Portugal rebaixa un 50% o IRPF aos emigrantes que decidan regresar. Orde de busca e captura contra o exdirector de Banesto en Castro de Riberas do Lea, que non acudiu ao xuízo. O PP aplaza o nomeamento dos seus candidatos para as eleccións autonómicas e municipais de maio. Detida tras pedir a un detective que atopara o seu ex para dispararlle. Pediulle, búscame ao meu marido que eu quero, pero lle pegar un par de tiros. Creo que o detective advertiu, mira, eso
non pode ser.
Vamos, o de pegarlle os tiros é ilegal, non se pode facer. La insistiu e el dixo que iba a denunciar, que a, en fin, que iba a gravar esa conversación, que iba a denunciar, e ela seguiu insistindo. O detective gravou a conversación e foi á policía.
Avisada foi.
O exministro Valeriano Gómez, noutras subidas do salario mínimo non se destruiu o empleo, di exministro. Gonzalo Caballero, quero relanzar a ilusión da militancia cun PSDG forte. Tamén destaca que científicos españoles eliminan VIH en 6 pacientes con trasplantes de células NAI. De la voz, ímonos a la opinión. París,
pues na opinión, digamos que se encarga da nosa área metropolitana e o titular é Área Metropolitana sen referente, porque, bueno, referente imagino que
era área Vigo, metropolitana, ¿no? De Vigo, sí, que quedou suspendida momentaneamente atendendo unha reclamación da Xunta, un recurso da Xunta de Galicia.
Ben, despois titula a opinión que Concello da Coruña, Defensa, crea unha mesa técnica para evitar construir pisos na Maestranza. Tamén máis novas locais, curtes até o venres na Grela pola obra da pasarela de Marineda. Vítimas do Albia exixen en Madrid o cese de Cortabitarte. Tamén titula l'opinión que o xuiz da luz verde a xulgar as pezas da Caixa B do Partido Popular, salvo as do Azóns. Tamén que Iglesias buscará o apoio de Esquerra Republicana de Cataluña, PDeCAT e PNV para aprobar os presupostos. Tamén titula este xornal que o Congreso debate hoxe as mocións do Partido Popular e Ciudadanos para aplicar outra vez o artículo 155, que os celíacos súmanse aos grupos de vacinación prioritaria contra a gripe. Radiografía do asma na Coruña, outro titular. O xerente da área sanitaria coruñesa insta a unificar servizos se amplía o hospital. O risco de pobreza baixou máis dun punto en 2017, pero afectou a máis de 12 millóns. Tamén que nace o Observatorio Galego contra a Discriminación por Identidade de Xénero, que as filiais de empresas estranxeiras en Galicia aumentan un 163% dende 2008. E por último, que unha de cada 4 persoas con malnutrición no mundo está na India. Estes son os titulares, Xosé.
Pois toca agora mirar os titulares da outra cabeceira coruñesa, a del Ideal Gallego, que destaca que a Marea empadrona a veciños de forma irregular no polígono de Pocomaco, sinala este diario. Tamén podemos ler en el Ideal que o goberno rebaixa o 2,6% a previsión de crecemento para este ano e o 2,3% a de 2019. A caída de cristales de un edificio abandonado obliga a cortar a rúa de San Vicente, sinala tamén el Ideal. Neste diario podemos ler tamén que o futuro dos terreos de defensa decidirase nunha mesa técnica. O Goberno Municipal e Defensa acordaron a creación de unha mesa técnica para decidir o futuro das propiedades e posesións que o Ministerio ten na cidade. Os fondos de fomento e a Xunta permitirán a rehabilitación de 236 vivendas. Máis de un tento de empresarios xa utilizan a aplicación móvil que pretende impulsar o comercio. Tamén di que o PPDG aproba hoxe en solitario o teito de gasto entre as críticas da oposición que o ve insuficiente. Unha páxina web será o altavoz das primarias de Alternativo dos Veciños en toda a área metropolitana, sinala tamén el Ideal Gallego. Un choque, unha saída de vía e un atropello nunha mañá chuviosa. Outro dos titulares tamén di El Ideal que Faro de Monte Alto recibirá tres cartas aclarando o destrozo da alfombra floral, axudar a convertir a paixón de un emprendedor en un modelo de negocio. A Asociación de Xóvenes Empresarios da Coruña e o Concello organizan por segundo ano o programa Adiante. É un proxecto que ten o obxectivo de fomentar o emprendemento, o autoemprego e a economía colaborativa. Fala tamén El Ideal de que a Fundación Jove estudará a prevalencia de varias enfermedades respiratorias nos nenos coruñeses e que a Nova agarda que o vindeiro líder de Podemos aposte pola confluencia. Bueno, parece que hoxe non tivemos sorte tampouco coa, na conexión telefónica co Policía Municipal.
Nada, tampouco, non nos colleron.
Non tivemos sorte. Bueno, pois deixámolo aquí daquela, escoitamos o boletín, volvemos de seguida na segunda parte de Outra Mirada aquí en Radio Leiros.